Obrolan Iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kali ini kita mau ngobrolin soal pelajaran dari kisah Nikodemus. Kita udah mendengar kisah dari Nikodemus, cerita tentang Nikodemus dan beberapa hal yang perlu kita lihat dalam kisah tersebut. Dan kali ini kita lebih berfokus kepada pelajaran berharga dari cerita tentang Nikodemus itu. Oke, kita tahu Nikodemus itu memiliki kualitas moral yang baik. Ia juga adalah pribadi teladan Israel karena ia termasuk dalam salah satu pengajar Torah yang sangat dihormati. Dengan kualitas yang tinggi, Nikodemus memiliki nilai rohani yang tinggi pula. Yang membuat kaget adalah Yesus meminta Nikodemus untuk dilahirkan kembali. Kualitas tinggi milik Nikodemus tidak cukup membuatnya dapat memenuhi syarat kerajaan Allah. Dia harus dilahirkan kembali. Nah, mengapa kualitas diri Nikodemus tidak ada artinya di hadapan Allah berhubungan dengan permintaan Yesus bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali? Karena dilahirkan kembali artinya mulai lagi dari nol, yang sebelumnya ya tidak dihitung istilahnya. Kenapa? Apakah kualitas Nikodemus, kualitas hidupnya tidak bermanfaat untuk membuat dirinya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Tidak bermanfaat di hadapan Allah yang membuat Allah bisa melihat dan menerima Nikodemus? Apakah orang bahkan seperti Nikodemus yang sangat rohani itu tidak memenuhi standar Allah? Jawaban jujur yang diberikan kitab suci terhadap pertanyaan tersebut adalah ya, tidak ada orang yang dapat memenuhi standar Allah, bahkan orang seperti Nikodemus pun tidak. Jadi Anda pun demikian, saya juga. Tidak ada hal baik yang Anda miliki yang dapat memenuhi standar Allah. Allah tidak dapat menerima Anda karena kualitas diri yang Anda miliki. Sebaik apapun Anda kelihatannya, sesuci apapun moralitas Anda di depan sesama Anda, sehormat apapun Anda diperlakukan oleh orang-orang di sekitar Anda, faktanya adalah seperti Nikodemus, demikian juga Anda harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali sangat penting dalam kehidupan rohani Anda. Alasannya sederhana, Anda terhitung mati secara rohani. Oleh dosa yang Anda miliki, Anda dinilai mati di hadapan Allah. Tidak ada orang mati yang menyenangkan Allah. Tidak ada orang mati yang memenuhi standar Allah. Semua kualitas diri Anda tidak berguna karena Anda mati secara rohani. Anda harus dilahirkan kembali agar Anda dapat diterima oleh Allah. Anda tidak masuk ke dalam rahim ibu Anda kembali. Anda juga tidak berusaha agar dilahirkan. Anda mati. Tidak ada orang mati yang melahirkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang dapat melahirkan Anda kembali. Kitab suci menyebutkan alasan di balik keinginan Allah melahirkan Anda kembali. Kasih karunia Allah adalah alasan Allah melahirkan Anda kembali. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Anda dihapus, dan Anda dilahirkan kembali. Usaha untuk dilahirkan kembali adalah usaha Allah, bukan usaha Anda. Yesus datang dan mati untuk Anda. Kehidupan dan kematian serta kebangkitan Yesus adalah penyebab Anda dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Pelajaran berharga dari Nikodemus adalah betapapun Anda merasa diri Anda memiliki kelebihan baik dalam bentuk apapun, Anda tidak dapat memenuhi standar Allah. Agar dapat melihat kerajaan Allah, Anda harus dilahirkan kembali. Kasih karunia Allah yang mengundang Nikodemus juga mengundang Anda agar dilahirkan kembali oleh Allah. Ia mau Anda melihat kerajaannya. Oleh kasihnya yang besar, biarkan dia melahirkan Anda kembali. Dan di dalam Efesus 2 ayat 1-10, Rasul Paulus menuliskan tentang tema yang kita sedang bicarakan ini. Paulus menyebut di dalam ayat yang pertama dan kedua dari Efesus 2, sebelum orang-orang Efesus yang membaca surat Paulus itu dilahirkan kembali, mereka terhitung sebagai orang-orang yang durhaka. Ini kata yang keras memang. Karena orang-orang yang tidak dilahirkan kembali, orang-orang itu terhitung mereka memberontak kepada Allah. Dan pemberontakan terhadap otoritas yang lebih tinggi, yang menaungi, melindungi, memelihara kita, seperti orang tua, guru-guru di sekolah, bahkan Tuhan, dikatakan bahwa orang yang memberontak itu sebagai orang yang durhaka. Dan dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah, pemberontakan melawan Allah. Sehingga bisa dikatakan, dan Paulus mengatakannya, bahwa dosa itu, orang-orang Efesus dulu sebelum dilahirkan kembali, sebelum ditebus, dihapus dosanya, orang-orang itu adalah orang-orang yang durhaka. Ayatnya bunyinya begini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya kamu dulu sama seperti yang sekarang. Mereka yang sekarang masih tidak dilahirkan kembali. Kamu dulu durhaka. Itu ayat 1 dan 2. Tapi terus Paulus melanjutkan di ayat yang ketiga. Yang ini mengagetkan juga. Tapi membenarkan obrolan kita tentang Nikodemus. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, di antara orang-orang durhaka ini. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus yang adalah pemimpin agama, dia tidak membuat kategori lain untuk dirinya dan orang-orang yang sama dengannya, yaitu para pemuka agama. Para alim ulama ini dibilang sebagai orang-orang yang sama dengan yang lain. Kita semua sama, kata Paulus. Ini membenarkan bahwa alim ulama seperti Nikodemus itu sama. Karena Paulus dan Nikodemus itu sama di dalam bagian yang sama. Mereka pengajar Israel. Dan Paulus bilang, enggak, kita sama seperti mereka yang lain. Dulu kita semua durhaka sebelum kita dilahirkan kembali. Dan sekarang banyak orang durhaka karena mereka belum dilahirkan kembali. Dan beberapa bahkan tidak mau dihapus dosanya oleh Yesus Kristus. Jadi sampai di sini kita tahu bahwa orang-orang yang menolak Yesus Kristus adalah orang-orang yang memberontak kepada Allah. Karena mereka tidak mau dihapus dosanya. Tidak ada tawaran yang lebih baik daripada tawaran dihapus dosanya. Gak ada. Tidak ada orang juga yang menyangkali bahwa dia berdosa. Gak ada. Mau dia sosialnya rendah sampai status sosialnya paling tinggi, pendidikan paling rendah sampai pendidikan paling tinggi, semua orang mengakui bahwa dia itu adalah orang berdosa. Hanya tidak semua orang mau datang dan menerima penghapusan, pengampunan dosa-dosanya. Nggak ada. Maunya tetap durhaka. Faktanya memang begitu. Tapi Paulus bilang dulu kita begitu, sekarang udah enggak. Buktinya di ayat yang keempat dari Efesus 2 dibilang begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi di dalam Yesus Kristus, ketika dia mati dan bangkit, maka kita diundang untuk menerima pengampunan dosa dari. Dilahirkan kembali berarti di restart ulang. Bukan hanya di restart ulang, sebetulnya komputernya diganti karena saking banyaknya virus. Dan mengganti dengan sama sekali yang baru, yang bebas virus. Dan dalam bebas virus ini ya, komputer yang lama akan ditinggalkan dengan menggunakan komputer yang baru. Walaupun tentu saja ada ancaman-ancaman virus, tetapi tidak akan menguasai komputer yang baru karena dia punya sistem yang berbeda yang tidak akan sampai dikuasai oleh virus. Virus bisa masuk tetapi tidak dikuasai oleh virus. Nah, itu yang Paulus sampaikan dalam Efesus 2, bahwa kita ini dilahirkan kembali, dulu durhaka dan sekarang kita menjadi baru di dalam Kristus. Dan dari situ kita mau melanjutkan masih beberapa ayat Efesus 2-nya. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Pada bagian ini kita melihat bahwa kelahiran kembali itu berhubungan dengan penerimaan Allah di sini dan penerimaan Allah di sana. Sehingga kelahiran kembali itu membuat kita ini benar-benar baru. Dan di dalam kebaruan ini Allah itu menerima kita. Jadi memang bagi Anda yang merasa bersalah, ya, merasa ibadah Anda tidak pernah cukup, Anda memerlukan Yesus Kristus. Karena begini loh, saudara, orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang menyadari bahwa ibadah itu penting. Apapun yang dia lakukan dalam ibadahnya, jenis aktivitas apapun, orang ini menyadari bahwa ibadah itu penting. Dia menempatkan ibadah di prioritasnya yang atas, bukan prioritas yang rendah bawah, yang nanti saja. Tetapi di saat yang bersamaan, orang-orang yang sering beribadah terhitung sama dengan orang-orang yang jarang beribadah dalam hal ini. Dalam hal bahwa hatinya itu tetap merasa bersalah. Ya, kalau perbuatan baik seperti ibadah, memberi sedekah, memperhatikan keluarga, beristirahat dengan baik, bekerja dengan baik, itu tentu akan mendatangkan kesenangan di dalam hati. Jadi setiap kali melakukan kebaikan termasuk ibadah, sehabis itu kita akan merasa senang. Itu mekanismenya begitulah, prosedur hati lah istilahnya. Setiap kali kita memberi kepada orang, setelah memberi hati kita senang karena kita tahu kita melakukan hal yang baik. Setiap kali kita bangun pagi karena tidur kita cukup, kita bangun segar dan kita senang hatinya karena kita tahu, oh, tidurku cukup. Atau setiap kali kita menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline dan tidak melewatinya, maka kita senang hatinya. Semakin besar pencapaian, maka semakin besar kesenangannya. Bahkan dalam beberapa kali kita mentraktir teman kita atau teman-teman kita karena pencapaian-pencapaian itu, karena hati kita senang dan kita ingin berbagi kesenangan itu dengan mentraktir orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi itu hal yang wajar ketika melakukan hal yang baik dan kemudian senang. Tapi permasalahan kan muncul begini, persaudaraan, ketika hal-hal yang baik yang kita lakukan itu, dalam hal ini khususnya ibadah kepada Tuhan, kita merasa semakin kita beribadah, semakin kita merasa kurang ibadah kita. Somehow, ya kan? Entah gimana di dalam hati kita, kita merasa Allah itu bukan semakin dekat, tapi semakin jauh. Semakin jauh, semakin banyak maunya. Tapi kita karena mungkin takut, karena mungkin ya kita berpikir bahwa mungkin itu hal yang wajar karena dia Allah. Jadi terus ya kita terus melakukannya. Setelah melakukan ibadah kita senang, tapi habis itu kita merasa tidak cukup dan kita terus melakukan. Itu seperti orang haus dan minum air laut. Kita minum air laut untuk beberapa saat, jadi karena habis minum kan enak, tapi terus justru kok tambah haus gitu. Nah, beberapa orang beribadah tetapi mereka semakin tidak puas dengan ibadah mereka. Bukan semakin puas, padahal logikanya adalah semakin kita beribadah seharusnya semakin puas gitu. Itu mirip dengan orang yang ketagihan makanan. Dia punya istilahnya eating disorder, ya kan? Jadi kayak eating disorder, tapi bukan yang nggak mau makan, yang makannya banyak. Dia udah makan, udah kenyang, tapi kayak merasa belum cukup. Karena dia menderita, itu penderitaan. Ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam pola nafsu makannya itu. Nah itu saudara terjadi memang bagi orang-orang yang beribadah. Ketika ibadah yang mereka lakukan itu adalah ibadah yang memang mereka sendiri belum dilahirkan kembali, seperti Nikodemus, seperti Rasul Paulus sebelum dia bertemu Tuhan Yesus, dan seperti kita semua sampai kemudian kita dilahirkan kembali. Karena memang kepuasan bersama dengan Allah tidak bisa kita dapatkan hanya ketika kita berusaha beribadah. Kepuasan kita dapatkan ketika kita menerima uluran tangan Allah untuk menolong kita. Tapi sebelum kita datang, kita perlu sadar bahwa kita ini perlu ditolong. Karena memang jujur saja, tidak semua orang merasa dia ingin ditolong, merasa dia butuh pertolongan. Ya kayak tadi itu, bahwa semua orang sadar kalau dia itu orang berdosa, tapi tidak semua orang sadar bahwa dia butuh pertolongan. Gak semua, dia pikir dia bisa menutup dosanya dengan ibadahnya, tapi terus jauh di dalam hati dia merasa kurang. Kok selalu kurang ya? Kok selalu kurang ibadahku? Merasa kurang, merasa Allah semakin jauh, Bang. Ya, penjelasannya itu tadi, bahwa dosa tidak bisa ditutupi dengan ibadah kita. Tidak bisa. Itu sama seperti kita menutup ikan busuk di kulkas dengan semua wangi-wangian, parfum kulkas, kita masukin buah-buahan yang wangi, atau makanan-makanan lain yang wangi, kita menutupi bau dengan cara memberikan wangi-wangian. Sementara sumber bau itu ada di sana. Yang perlu dilakukan ya, wangi-wangian itu nggak perlu disingkirkan dulu wangi-wangiannya itu, karena itu justru membuat bau busuk akan semakin di sana terus. Menutupinya sebentar, terus kecium lagi, gitu kan. Ini kok masih bau ya, ditambah-tambah wanginya, ditambah. Ah, udah wangi, enak. Besok buka lagi, kok masih bau ya, tambah lagi. Jadi terus wangi-wanginya banyak sekali. Tapi terus, nanti terus gitu terus. Nah, itu orang-orang yang beribadah begitu. Dia ibadah pagi hari, dia berdoa, dia beri sedekah, dia begini. Tapi terus merasa masih bau hidupku. Tutup lagi dengan ini, ayo kita beri sedekah. Tutup lagi dengan apa, kita ibadah. Tutup lagi dengan apa, kita ini, kita itu. Tetap nanti terus besok bau lagi gitu. Nah, kelahiran kembali itu menyingkirkan sumber baunya itu. Hidup kita ini kan, hidup Anda dan saya itu kan bau, dosa tuh bau. Makanya hati kita tuh merasa kurang karena masih ada di sana. Karena ibadah tidak bisa ibadah tidak dapat mendatangkan pengampunan dosa, tidak dapat. Dia menutupi sebentar aja. Tutup sebentar, tapi kan masih bau, udah dia ada di sana dosanya. Jadi yang perlu adalah kita datang menerima pengampunan dari Yesus Kristus. Karena hanya di dalam darah kita bisa sumber bau tadi benar-benar hilang. Dan setelah hilang, kemudian baru kita beribadah di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Yesus, setelah sumber bau itu hilang, kemudian nanti Allah mulai menunjukkan wangi-wangian untuk kita kenakan. Wangi-wangian untuk kita kenakan, hal-hal mulia untuk kita kenakan, itu tidak bisa dikenakan sambil terus memikul bau dosa itu. Jadi datanglah pada Tuhan dan terimalah pengampunan Allah di dalam Yesus, karena darahnya sudah tercurah bagi Anda. Dan dengan demikian, barulah mari kita mengenakan wangi-wangian, hal-hal mulia, dan bergemar di dalam Allah karena Dia begitu mengasihi kita. Kira-kira begitu untuk kali ini. Sementara itu, kesejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.